Mani Murtii Federaala Itoophiyaa dhaddachii Afreessoon dubbiitti gaafatamtoota paartii Koongireesii Federaalistii Oromootii fi miilooti isaanii walumattuuyyuu nama 22tiin himatanii arda silalaaluuf ture beellamaan dabarse. Kan irratti jaalanneen Abukaatoo jira obbo Wandimmuu Ibsaatii fi obbo Abduu Jabbaar Huseen dubbiste kan obbo Abduu Jabbaariin jalqabne.
Ani obbo Baqqalaa Garbaa Dajanii Xaafaa Addisuu Bullaallaa fi Gurmeessaa Ayyaanoo. Akkuma armaan duras beellama qabatee ture ragaan abbaan alangaa isaanii gochattiin himataman kana raawwatanii jiru naaf mirkaneessa jedhee dhiyeeffate ragaa sanadaa fi ragaa namaa keessa laalaniitu dogumaa yakka isaan amma ittiin himataman kana jarri kun raawwatanii jiramo hin raawwanne isa jedhu jalmurtii jennaani kaanuti nama bilisa ba'uufi isuma dhumaati. Nama ofirraa ittis jedhamuuf immoo sadarkaa itti aanutti darbama himatamaan ragaa ittisaanii qaba jedhu ni dhiyeeffata achi booda murtii himaa kan kennamu.
Silaa har'a jala murtii kennuuf ture manni murtii maal jedhamtan?
Manni murtii jalmurtii sana barreessuus jalqabnee jirra garuu bal'ina waan qabuu fi hanga dandeenye guyyaa irraatti dhaqqabsiisuuf yaalii gooneerra garuu dhaqqabsiisuu hin dandeenye isa nu hafu irratti immoo torbaan tokko nu barbaachisa waan ta'eef ni dhaqqabsiisanii torbaan tokko beellama kenname.
Himatamtoonni argamanii turanii?
Argamanii turanii namoonni lama dubbatanii jiru obbo Dajanii Xaafaa fi obbo Addisuu Bullaallaa. Obbo Addisuun beellama nus deddeebisuurra maatii keenyas deddeebisuurra ji'a tokkos waggaa tokkos haa fudhatu. Gaafuma xumurtanii nu yaamaa nutti himaa malee nun deddeebisina bifa jedhuun yaada kaasanii.
Deddeebi'uun nu fuurraati?
Akkasii nu amma booda numaayyuu nu jibbisiisee jira. Nullee mana murtii kana dura yeroo hundumaa dhaabbannee nutti dhagahamuurraa hogguma xumurtan nu yaamaa nutti himaa waan irra geessanii jedhanii yaada kaasanii obbo Addisuun.
Maal jedhe manni murtii?
Manni murtii humnaa ol ta'eeti malee. Isin deddeebisuuf hin turre nuti beellama kana isin gabaasuuf jenneetu jidduu kanatti nuti xumuramuuf kanaaf yeroo dabalataa barbaanne.
Obbo Dajaneenoo maal jedhan?
Obbo Dajaneen dhiibbaa mana murtii irra jiru ni beekna. Manni murtii hanga danda'e dhiibbaa gama kamiinuu irra jiru kararraa bilisa ta'ee sammuu qulqulluudhaan dhimma kana laalee akka murtii kennu seenaafillee waan ta'uuf. Kanaaf hundi keenya iyyuu biyyuma tokkoof hojjenna waan ta'eef isinillee bilisa ta'aati murtii nuu kennaa kan jirru kaasa.
Isaan ogeessa seeraati miti ofuma isaanii?
Ogeessa seeraati. Manni murtiis kun sabni akka qabu dhaddacharraa ibsee waan ta'eef kana gara hin dabarsan jennee yaa nugaa.
Galmee obbo Gurmeessaa Ayyaanoo irratti kanneen himataman keessaa 18 Abukaatoo akka ta'an obbo Wandimmuu Ibsaa yaada kennaniin?
Galmeen baay'ee guddaadha. Kan hamma ammaa barreessine qofti murteedhaaf fuula 86 ga'ee jira. Nuun xumuramne kanaafuu odoon xumurre dandeenyee dhiyeessinu sababa kanaaf beellama tokko kennuun dirqama nutti ta'ee nuu xumuramuu dide hin laafne jedhan.
Amman fudhatama qaba sin biratti?
Kanallee ta'ee kaanallee gaasilaa odoo ciniinnatanii too jedhani halkanii guyyaa odoo hojjatanii kama raawwatanii hojiin baay'isiin jira. Annamoota 18 ragaa namaati irratti ragaa siidiiti irratti ragaa barreeffamaati irratti haga fuula 15 kanaa ol galchee warri kuwwan illee akkasuma bukaattotiin nama gara jahaatiin galmee kanarra kan jiru namu akkasin galchanii kana hunda oli qindeessanii himannaa marammaranii deebii keenya marammaranii kennuudhaaf yeroo waan irraa fudhate natti fakkaata.
Maamiltoonni keessan komee dhiyeessan qabu?
Gara kooti komiin dhiyeessin anumatti dhiyeessa. Kanaan dura beellamni dabrellee kaadhaa kun isa dhumaa jettanii maamiltoonni kennallee marrattanii dubbatanii addaan deemne garuu amma dhageenyee jennaan hin taane ammallee guyyaa 8 booda jettanii sagalii sanittu beellama sana irratti isa dhumaa nu godha halkanii guyyaa hojjataa kan jedhu yaada kenne maamiltootiin kootillee kanuma fudhatan.
Gama kaaniin jedhan obbo Wandimmuun dhaddacha 19ffaa irratti kan har'a haaraa himannaan irratti dhiyaates ni jiru jedhan.
Tokkoffaa nama nugusuu dirribaa Xaafaa jedhamu kan himatamanii nama shanii isaan kun dubartiin takka keessan jirti keessa ta'e akka akka Itoophiyaa 32 tokko haa laayiidha 35 akkasumaan immoo labsii shoror keessaa keewwata 4 kan himatamanii isaan kana himannaan dubbifameefi beellamame inni lammaffaan himannaan dhaqan dhiyaate isana mashasho anbassa kafialo jedamun kanima taman nama saddeti kanitani kunille kewatu ban moditu tagate kana kanshoro kesani matamani kanitani kunnin manna hara waga amma me da jechuda saddeti shani nama kuda saditu ataro imata be jechuda
warri hara himataman kunne sadufan
warri haro fi mataman irra calani sanitu shawalita ana aja bargati ba inganiti inninan to kommo finfinne da bole kifila katama micayon takkammo sigist sanjedamtu shawalita galambo ke saidufan
isan kunne o mighidamun sani
ya sagal turanin faagume bulsila masadi hidamanu hakalle ya sanje sagal bodarat
turu sanif sababi nima mejra
Oman jiru ba matin tan andru apte sana ci jiran natti mani turani yu anin le jinis na ba ya tuba kede ke yo anga fa te to jedu kan kun kanin nu dabarse argachun dan de le jolle tu wani le akatu maka shasho ambassa ka falo dille sa ku ta ku me ke se ka mani ya sagale tri ya tan jechu ga amma mal se te wan se din ke se labsi dan nam ni mata de ja furitti mana murte titti ya ta yo kini gaddi be maka jedu sun hafejira no jida na fejira maka nam nam malle kan ji ashan ja tor ba sadde kala nor de fuqati jiru ba e tu jira jechu ga
jechu na mon nam mayu ida majuru mo waru madurani da metu din ya tin jir
amma le ida majuru waru durani da melle ka hamma mama kala jiru jiru ji afur dabrani ji ashan le jalle jechu
abukato laman heddu galatefanna